Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să ne reauzim aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea și vă invit la Conexiuni. Există subiecte despre care vorbim greu, pentru că ele ating zone sensibile ale memoriei colective. Astăzi deschidem una dintre aceste teme, antisemitismul românesc. De multe ori, când vorbim despre antisemitism și Holocaust, ne gândim aproape exclusiv la Germania nazistă, nu-i așa? Mai rar discutăm despre ce s-a întâmplat în România, despre felul în care antisemitismul a apărut aici, cum s-a manifestat și ce consecințe a avut. Istoria devine incomodă atunci când nu mai vorbește doar despre ceilalți, ci despre noi. Încercăm în această ocazie să privim tema cu luciditate, fără condamnări, fără evitarea adevărului. Alături de mine este Emil Lazar, pastor și autor stabilit de peste 25 de ani în Paris, unde memoria Holocaustului și discuțiile despre antisemitism sunt prezente constant în spațiul public și academic. Experiența lui aduce o perspectivă echilibrată și atentă asupra relației dintre istorie, credință și responsabilitate. Emil, este o bucurie și o onoare să fim din nou în dialog aici la Conexiuni.
Bun regăsit și onoarea aceasta este împărtășită.
Emil, în România se vorbește încă destul de puțin despre antisemitismul românesc și despre implicarea României în tragediile celui de-al doilea război mondial. De ce crezi că acest subiect rămâne atât de sensibil? Nu dorim să auzim despre el.
Subiectul acesta al antisemitismului românesc reprezintă o suferință pe care mulți încearcă să o păstreze undeva într-o zonă de necunoscut. Tocmai pentru că deschiderea acestui subiect ne-ar pune într-o situație dificilă. Știți, noi avem o mitologie în România că poporul român este un popor tolerant, este un popor bun, este un popor care a fost oprimat de-a lungul istoriei, e un popor care nu a avut niciodată tendințe imperialiste, n-a încercat să cotropească pe nimeni. Și unele elemente sunt reale. Problema este că atunci când te uiți la secvența aceasta istorică a anilor 1930-1940 din istoria României și din istoria Europei, dacă o analizezi fără preconcepții, fără emoții, atunci ajungi la concluzia, pe baza faptelor, că au existat două, să spun, țări în Europa care au produs cele mai multe crime în zona aceasta a crimelor împotriva evreilor. De departe, țara care a fost angrenată într-un asasinatele acestea de masă este Germania, lui Hitler, nazistă, iar pe locul al doilea, cu 300 la 400 de mii de victime făcute printre evrei, se găsește România. România a avut o politică de stat de exterminare a evreilor. Cei care încearcă să disculpe guvernele din anii 1941, între 41 și 44, guvernul lui Antonescu, folosesc argumentul acesta că pe teritoriul României nu au fost o politică sistematică de eliminare a evreilor. În schimb, România, în teritoriile cucerite în Ucraina, în fosta Uniune Sovietică, a practicat aceleași metode de curățire etnică a zonei de evrei. Ba chiar sunt mărturii ale soldaților germani din al doilea război mondial, care erau mult mai îngroziți de atrocitățile comise de soldații români decât de ceea ce făceau ei. România a participat la genocidul acesta, iar pe teritoriul țării noastre, ideea că evreii au fost bine tratați iarăși este o idee greșită, pentru că pe teritoriul țării noastre avem, de exemplu, între 27 și 30 iunie 1941, chiar la începutul celui de-al doilea război mondial pentru România, pentru că războiul începuse deja, dar războiul împotriva Uniunii Sovietice începe un pic mai devreme, pe 22 iunie 1941. Ei bine, armata română, zic, nu legionar, pentru că legionare nu mai există ca partid, armata română va omorî la Iași undeva între 13 și 14 mii de evrei. Este un masacru de masă. Așa că toate aceste subiecte legate de subiectul acesta al antisemitismului, pe care noi l-am negat, istoriografia comunistă a încercat să-l acopere, să-l pună sub preș, să ne dea imaginea aceasta unui naționalism românesc ieșit din comun, extraordinar, un popor care nu și-are pereche în Europa, ideile acestea ar trebui să le revizităm, dar fără patimă. Bine să te uiți în oglindă, să vezi cine ești cu adevărat, pentru ca să poți începe o reconstrucție morală. Dacă vom continua mai departe să credem în mitologiile acestea, nu există posibilitatea ca neamul nostru, ca poporul nostru, să poată să își construiască viitorul pe baza unor valori serioase. De aceea, cred că a venit momentul ca generația noastră să se uite în trecut, să privească ceea ce s-a întâmplat și să tragă toate consecințele acestea, pentru că antisemitismul revine. Noi suntem în momentul de față în Europa într-un val de creștere a antisemitismului și, în mod curios, antisemitismul acesta european apare și se dezvoltă foarte mult în zona partidelor sau în zona ideologiilor de stânga. De exemplu, în Franța, cea mai mare forță a antisemitismului astăzi se găsește într-un partid de extremă stângă care se numește Franța Nesupusă. În ultimii ani, militanții acestui partid au avut manifestații, au ținut discursuri care te îngrijorează și chiar au existat violențe în care arată că antisemitismul își găsește în momentul de față o altă matrice. În trecut, antisemitismul era legat mai degrabă de extrema dreaptă, de ideile acestea naționaliste, religioase. De data aceasta, el migrează către o altă zonă. Zona acestor stângiști, care și-au pierdut baza electorală a muncitorilor, a clasei proletare, și stângiștii aceștia acum își caută niște aliați care să le aducă voturi. Și cele mai multe voturi pentru stângismul european vin în momentul de față din zona aceasta a islamismului radical. Ori islamismul radical este penetrat de antisemitism. Cărți ca Mein Kampf de Adolf Hitler sunt considerate ca fiind adevăruri istorice de către militanții islamiști radical, care s-au aliat cu forțele acestea de stânga, cum să spun, relicvele acestea ale neocomunismului, ale neomarxismului, și creează în momentul de față acest pol antisemit. Ideea antisemite au izbucnit și izbucnesc de fiecare dată când este o criză. De exemplu, cu ocazia COVID-ului. Am văzut o reapariție a vechilor sloganuri că oculta iudaică dirijată de către bancherii Rothschild și de alte entități din acestea iudeo-masonice, vechile povești de altă dată, e bine, toate acestea ne-au condus la izolare, vor să ne extermine cu vaccinurile, vor să facă lucruri, să ne distrugă ca umanitate. Deci, nu știu dacă vom scăpa vreodată în istoria noastră a umanității de ideile acestea. Sunt idei vechi. Data trecută, când am vorbit un pic despre subiectul acesta, am văzut că ideile vin din antichitate, au traversat antichitatea romană, au intrat în istoria Evului Mediu și în țările creștine și s-au dezvoltat foarte mult. Suntem în secolul 21 și am impresia că spectrul acesta ne tot bântuie și tot revine de fiecare dată când avem o criză. De aceea subiectul este important. Și e bine să-l înțelegem, iar noi românii, noi nu facem excepție. Noi avem în istoria noastră și mai ales printre elitele trecutului oameni care au militat într-o formă nu tocmai plăcută pentru antisemitism.
Am discutat și într-o altă ocazie, antisemitismul nu începe odată cu nazismul, da? Existau deja forme economice, religioase, culturale de ostilitate față de evrei. Întrebarea pe care vreau să ți-o adresez este următoarea: cum apar aceste tensiuni în spațiul românesc? Ce se întâmplă? De unde izbucnesc?
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, există un val mare de antisemitism în Imperiul Țarist, unde exista o populație foarte numeroasă de evrei. Au loc adevărate masacre, pogromuri în multe orașe din Rusia, bineînțeles, orchestrate de către guvernul țarist, care vroia să se disculpe de o serie întreagă de greșeli pe care le-a făcut. Populația rusă este foarte ușor de manipulat, mai ales dacă în ecuație intervine și Biserica Ortodoxă, care alimentează o atitudine ostilă față de evrei. Și atunci are loc un fel de migrație a evreilor în căutarea unui cămin mai sigur. Cum țările române, după Revoluția de la 1848, își căutau o formă de instalare în modernitate, odată cu unirea principatelor române, țările române devin un spațiu unde evreii încep să se mute. Și îi profită de o situație economică în care se găsea România la vremea respectivă. Principatele române erau mai degrabă un teritoriu agrar. Noi nu aveam o burghezie, noi nu aveam artizani, noi nu aveam meșteșugari foarte influenți. Și atunci populația aceasta evrească vine, se instalează în general în orașe, pentru că este interzisă de multe guverne care s-au succedat în principatele române, apoi în regatul României, li se interzice instalarea la țară, li se interzice cumpărarea de proprietăți agricole și atunci oamenii aceștia se instalează la orașe și în orașe ei reprezintă un procent important din populația aceasta și vin cu aceste cunoștințe pe care le au ei în diferite domenii, meșteșuguri, în domeniul bancar, domeniul financiar și creează burghezia din principatele românești. E bine, burghezia reprezintă o clasă foarte dinamică, o clasă ce se îmbogățește rapid și asta stârnește gelozii. Și atunci geloziile acestea față de această noua clasă de burghezi care a venit și s-a instalat pe teritoriul României. Gelozia aceasta este alimentată și cu ideile acestea religioase. Sunt de altă religie, sunt străini, deci au venit aici ca să ne domine. Mai ales că evreii vorbesc mai multe limbi. De exemplu, vorbesc un dialect germanic, un amestec de germană și ebraică, idiș. Între ei conversau, pentru că asta era limba lor de conversație în cadrul comunităților, conversau în idiș și atunci au devenit un fel de infiltrație a nemților pe teritoriul nostru. În Transilvania, evreii au fost maghiarizați cu numele și atunci au devenit un fel de instrumente ale maghiarizării și ale dominației maghiare asupra poporului român. Și se dezvoltă o formă din asta de anti-iudaism, de antisemitism, bazat pe considerentele acestea economice. Oamenii aceștia au progresat mai mult, mai repede, și asta datorită unor condiții istorice, unor situații, cum să spun, explicabile din punct de vedere istoric. Tu vii într-o țară agrară cu niște cunoștințe în domeniile economice care sunt cerute de dezvoltarea modernă și atunci te instalezi mai ușor. Foarte repede elitele românești îi vor așeza în zona aceasta a unui pericol public. De exemplu, Constituția din 1866, care este considerată o Constituție progresistă pentru România, nu este progresistă pentru tratarea evreilor. Iată ce scrie în Constituția aceasta. Calitatea de român se dobândește, se păstrează și se pierde în conformitate cu regulile enunțate din prilegile civile. Numai străinii de rit creștin pot dobândi calitatea de român. Adică, dacă ești străin și ești de rit mozaic, nu poți dobândi calitatea de român. Deci oamenii aceștia nu sunt priviți, nu sunt asimilați ca fiind români. Și din momentul acesta se dezvoltă multe atitudini care pleacă de la antiiudaism și ajung într-o formă de antisemitism economic extrem, extrem de puternic. În 1878, după războiul de independență, conferința de la Berlin, care discută recunoașterea independenței României, oamenii politici din Occident spun, domnule, aveți o problemă în România. Dacă vreți să fiți recunoscuți printre națiunile moderne și independente ale Europei, va trebui să emancipați evrei și să le acordați cetățenia. Și asta creează o reacție furibundă în România, un scandal enorm. Filozoful Vasile Conta, de exemplu, ia cuvântul în Parlament și spune: dacă nu luptăm împotriva elementului evresc, murim ca națiune. Vasile Alexandrii îi numește pe evrei năvălitori. Ioan Slavici spune că singurul lucru pe care noi putem face împotriva evreilor este să îi strângem de gât și să îi aruncăm în Dunăre. Violența deja se face simțită în luările acestea de poziție. Nicolae Iorga, la începutul secolului al XX-lea, are declarații foarte dure împotriva evreilor. Ceva mai târziu, după război, își va mai tempera declarațiile acestea, însă va reveni cu niște puncte de vedere în 1937. Omul cred că vroia cumva să ia locul deja antisemitismului legionar care se dezvolta și va publica o carte care se numește Iudaica. Iar în cartea aceasta el îi acuză pe evrei că ne sugrumă bisericile, că ne înlocuiesc prăvăliile, că ne degradează moralitatea și așa mai departe. Deci oamenii ăștia trebuie cumva excluși din societate. Eminescu, în schimb, și aici este o chestie interesantă, mulți spun că Eminescu este părintele antisemitismului. Cred că ar trebui să nuanțăm poziția. Eminescu n-a fost un om atât de dezechilibrat cum încearcă unii să-l prezinte. Da, Eminescu s-a hrănit cu antisemitismul din epoca lui, dar, spre deosebire de antisemiții din vremea lui, Eminescu spunea că evreii trebuie asimilați poporului român. Iar primul lucru care trebuie făcut pentru ca să-i asimileze este să-i agrarizeze, adică să le dai posibilitatea să lucreze pământul ca țăranii români. Și în felul acesta tu introduci pe evrei în corpul națiunii. Deci Eminescu este departe de ideile acelea de pedepsire, de distrugere a evreilor care au existat atunci în societatea românească. După primul război mondial, în general, antisemitismul în România era motivat economic. Tragedia va veni după primul război mondial.
Lucruri foarte interesante. Discutăm astăzi aici la Conexiuni antisemitismul în România și ce intrigant este Emil, cum a putut apărea o astfel de prejudecată sau ostilitate față de evrei într-o societate profund religioasă care, așa cum menționai, chiar prin Constituție nu puteai să fii român dacă nu erai creștin.
Vreau să fac o precizare. Societatea românească, noi spunem că era profund religioasă, iarăși un mit. Românii sunt atașați de niște rituri, mai degrabă, de niște ceremonii exterioare. În general, religia la români nu s-a manifestat prin niște valori profunde, ci mai degrabă printr-un fel de ceremonii din acestea pe care oamenii de Paște, de Crăciun sau nu mai știu când, la un pelerinaj sau la o pupare de moaște le manifestă, dar în realitate valorile religiei nu au intrat niciodată și s-au dezvoltat niciodată în sufletul românilor. Așa se face că după primul război mondial, mare parte din elitele românești aderă la propaganda aceasta antisemită rasistă. Și am să-ți dau câteva exemple. De exemplu, există printre oamenii de cultură români niște oameni pe care noi astăzi îi considerăm ca fiind modele. Și aș vrea să spun aici un lucru. Nu contest valoarea lor în zona lor în care s-au manifestat cultural. N-am absolut nicio problemă, de exemplu, ca să citesc sau să apreciez producțiile lor culturale. Însă valorile lor pe care le-au promovat au fost niște valori execrabile și ca atare nu cred că oamenii aceștia trebuie să fie considerați ca fiind niște modele pentru națiunea română. Hai să-ți dau un exemplu. Octavian Goga este poetul, să spun așa, al pătimirii noastre. Un poet care a susținut simțământul acesta de apartenență la națiunea română, a românilor din Transilvania și nu doar a lor. E bine, după primul război mondial se radicalizează și va începe să vorbească despre faptul că evreii trebuie eliminați din corpul națiunii, că trebuie să purificăm rasa, că noi avem niște privilegii ale sângelui, că noi ar trebui să declanșăm un fel de ofensivă națională pentru salvarea națiunii române, pentru că evreii sunt altceva decât niște secrețiuni impure ale Galiției. Un alt om extrem de important pentru istoria noastră a românilor este Nicolae Paulescu. El este acela care a descoperit insulina chiar înaintea celui care a primit premiul Nobel. E bine, Nicolae Paulescu este un personaj odios. Profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină, omul acesta, din punct de vedere politic, a fost o adevărată otravă, de toxicitate rară. din fericire a murit în 1931. Nu pot să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă el ar fi prins perioada dictaturii legionare. E bine, e primul care vorbește despre evrei ca fiind niște ploșnițe și niște păduchi și spune cum ucizi bună oară ploșnițele. Trebuie să exterminăm. Deci sunt oameni care în anii 20, 30, începutul anilor 30, cheamă la exterminarea lor. Nichifor Crainic, Nae Ionescu, dezvoltă o formă de misticism amestecată cu naționalism ortodox, la care se introduc antisemitismul. Chiar patriarhul Miron Cristea din perioada respectivă vorbește despre evrei ca fiind o otravă pentru națiunea română care trebuie îndepărtată. Așa se face că în anii 30, când mișcarea legionară și-a avântul, e bine, existau deja toate aceste idei în sânul elitelor românești. Și foarte simplu pentru Codreanu ca să spună că misiunea istorică a generației noastre este să rezolvăm problema jidovească. Emil Cioran, care noi îl venerăm astăzi, spunea că evreii trebuie să dispară din societatea aceasta românească. Mircea Eliade a rămas unul dintre, probabil, antisemiții cei mai virulenți, chiar și după înnăbușirea rebeliunii legionare din 1941. Din documentele de la Ministerul de Externe din Marea Britanie, se spune despre el că este unul dintre cei mai turbați naziști din cadrul legației române. El era diplomat la legația de la Londra, apoi s-a mutat în Portugalia. De asta spun, sunt mulți intelectuali care ulterior au făcut carieră în diferite domenii, au căpătat un nivel de expertiză în zona lor, dar părerea mea, și asta e părerea mea personală, este că oamenii aceștia trebuie evidențiați pentru ceea ce au făcut în domeniile lor de expertiză, dar nu pot fi dați ca modele și celebrați ca modele naționale pentru România. Recent am văzut în România, făcându-se mare tapaș cu celebrarea lui Mircea Eliade pe la Parlament sau în altă parte de o anumită grupare politică, și asta, cum să spun, nu cred că e cea mai bună soluție pentru a vindeca națiunea română de anumite prostii din acestea care vin din trecut. În Franța, cel mai mare romancier din secolul 20, Louis Ferdinand Céline, s-a compromis în perioada războiului cu niște texte antisemite foarte virulente. E bine, omul ăsta se citește literatura, este promovat ca scriitor, în schimb nu există nicio stradă cu numele lui, nu există niciun bust cu numele lui, iar din punct de vedere al onorării lui ca un model al națiunii, nici vorbă. Un scriitor și atât. Și asta cred că generațiile actuale trebuie să învețe. Trebuie să le prezinte situațiile acestea pentru ca să înveți din așa ceva. Altfel, repeți greșelile trecutului. Altfel, oamenii se vor identifica cu toate aspectele care sunt în viața așa numitelor modele naționale.
În final, aș vrea să punctăm și o concluzie la discuția noastră. Istoricii vorbesc astăzi deschis despre implicarea autorităților române și despre crimele comise împotriva evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial, și aici mă refer la raportul final al Comisiei Internaționale Wiesel pentru studierea Holocaustului în România. Emil, cum ar trebui să abordăm această realitate? Nici să nu negăm, dar nici să nu cădem în vinovăția colectivă. Care e atitudinea creștină potrivită, echilibrată?
Cred că ar trebui să ne asumăm faptele respective, în primul și în primul rând, dar fără emoții. Și nu oamenii politici sunt aceia care trebuie să ne învețe ce s-a întâmplat în trecut, ci adevărați istorici, oameni care scriu istoria cu un cap limpede. Al doilea lucru care trebuie făcut, cred că în școli, trebuie predată și partea aceasta mai sumbră din istoria românilor. Tocmai pentru ca generația actuală să înțeleagă despre ce este vorba. Părerea mea este, nu trebuie prezentate aceste lucruri ca fiind o vinovăție a generației noastre. Pentru că fiecare, să spun așa, om este responsabil pentru faptele lui. Generația noastră trebuie informată, trebuie să îi se atragă atenția cu privire la derivele respective, de unde a plecat și a vedea cât de fragilă este, cum să spun, linia aceasta roșie. Poți să fii un om extrem de inteligent, extrem de educat și la un moment dat, datorită, spun, unor probleme de caracter, gelozie, invidie, poți să cazi foarte ușor într-o doctrină din aceasta, într-o ideologie din aceasta mortifer. Iar punctul meu de vedere, punctul de vedere al unui creștin, cred că noi ar trebui să cultivăm o formă de umilință și individuală și colectivă. Nu suntem nici buricul pământului, nu suntem nici poporul cel mai deștept, cel mai bun de pe fața pământului, suntem niște oameni printre alții. Suntem un popor care are o istorie cu bune, care are o istorie cu mai puțin bune și trebuie să ne vedem în oglinda și a trecutului, dar și a prezentului, așa cum suntem. Altfel nu ne putem construi un viitor serios.
Mulțumim tare mult, Emil Lazar, pentru perspectiva ta occidentală asupra subiectului, pentru modul echilibrat în care ai prezentat acest subiect delicat, dar și pentru faptul că ai subliniat că maturitatea unei societăți se vede în capacitatea de a privi trecutul cu onestitate. Vă mulțumesc, prieteni, că ați fost alături de noi aici la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți la următoarea ediție, tot aici pe frecvențele radio Vocea Speranței. Pe curând!